Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien šioje laidoje pristatome jums dvi knygas. Šios knygos tikrai sukels susidomėjimą tiems asmenims, kuriems yra įdomi Lietuvos katalikų bažnyčios istorija. Ir ne vien istorija, bet ir dabartis. Taigi šioje laidoje jūs girdėsite komentarus ir pasakojimus apie dvi knygas. Pirmoji – Susimastęs Kristus nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio rūpintojėlio, šios knygos autorė Gabija Surdokaitė Vitienė, bei dar viena knyga Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingoje Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje, šios knygos autorė Regimanta Stankevičienė. Laidą veda Liutauras Serapinas ir aš dar pristatysiu vieną asmenį, kuris recenzavo šias knygas, taip pat bendradarbiavo jas leidžiant, tai Dalia Vasiliūnienė. Taigi šioje laidoje dalyvauja Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė Vitienė, Dalia Vasiliūnienė, laidą veda Liutauras Serapinas. Sveikinuosi su mielomis laidos viešniomis. Labai malonu, garbėjai Jėzui Kristui, ačiū, kad atvykote. Ir iš tikrųjų turbūt nepaprasta bus kalbėti apie taip lauktas knygas. Ir gal iš pradžių ir pradėkime nuo knygos Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingoje Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje. Gerbiama Regimanta, iš kur ta mintis, iš kur atėjo impulsas pradėti tokią knygą rašyti ir žmonėm teikti šią informaciją?
Labą dieną, mėly Marijos radijo klausytojai. Atsakant į šį gerbiamo Liutauro klausimą, galėčiau pateikti du variantus. Vienas jų būtų toks rimtas, mokslinis, o kitas gyvenimiškas, beveik anekdotinis, bet turbūt irgi rimtas visiškai. Nes labai labai senai, dar netgi 1977 metais, kai tik pradėjau darbą dailės istorijos srityje, kaip tik teko su kolegėmis keliomis parašyti vienam leidiniui apie Vilniaus Švento Petro ir Povilo bažnyčią. Ir šioje bažnyčioje žinojau ir mačiau, žinoma, jau kuris laikas Vilniuje gyvenau, altorija stovėjo, mano požiūriu, tuometiniu labai keista išganytojo statula, aprengta drabužiais su tikrais plaukais. Ji buvo tokia keista ir neįprasta ir netgi man tuo metu pasirodė netgi negraži. Ir taip mes pasiskirstėme darbus ir aš taip pasistengiau išvengti rašymo apie šitą statulą, kad atitektų tas darbas kolegijai. Tačiau kažkaip taip netičiom atsitiko, kad tekstas buvo parašytas negerai, nepriimtinas buvo leidėjams ir teko man pirmą kartą apie šitą statulą parašyti taip pat 1981 metais tokį trumpą straipsneliuką. Paskui jau tos statulos keistumas, paslaptingumas jos mane suintrigavo ir paskui pamažu įsitraukiau, aš ieškodama, iš kur ji tokia atsirado, kaip Lietuvoje paplito, nes paaiškėjo, kad yra daug kūrinių kartojančių ją įvairiom formom. Ir jeigu kalbėti apie tą tokį, sugrįžti prie tokio anekdotiško vertinimo, tai, o gal ir labai rimto, tai kaip aš pati kažkada vėliau pagalvojau, kad tai, kad aš 20 amžiaus pabaigoje pradėjusi knygą išleidau štai tik tai pernai, ir na, ta tema tokia buvo dirbama 25 metus, tai yra toks didžiulis darbas, kaip aš sakiau, tai čia Antakalnio Jėzaus, ta statula yra vadinama Antakalnio Jėzaus statula nuo seno, kad šis atvaizdas ar per šį atvaizdą buvau aš nubausta už tą nenorėjimą rašyti, už tai jau padirbėjau kaip reikiant. O jeigu taip kaip meno istorikui kalbėti, tai tiesiog be galo buvo įdomi medžiaga, atskleidė labai daug bažnyčios istorijos, bažnytinės dailės istorijos aspektų, o taip truputėlį, kada aiškesnis būtų objektas, tai ir kaip knygos pavadinimas sako, Antakalnio Jėzus, tai turima omeny tą statulą, kuri dabar yra Vilniaus Šventojo Petro ir Povilo, bažnyčios šoniniame altoriuje rengiamoji, anksčiau buvusi gretimoje dabartinėje Joanitų, o kadaise švenčiausiosios trejybės ordino arba trinitorių bažnyčioje. O antrasis knygos pavadinimo sandas, kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje, tai jį paaiškinti galiu tuo, kad Antakalnio Jėzus tai yra toks pavadinimas kaip ir Trakų Marija, Aušros Vartų Marija, o iš tiesų tokios ikonografijos, taip atrodantis Jėzaus atvaizdai, yra vadinami Jėzaus Nazariečio pavadinimu sutampančiu su išganytojo tokiu bibliniu vardu. Tai gal pradžiai tiek trumpai, kad galbūt klausimų iš kolegijų ar iš vedančiojo gausiu daugiau.
Ačiū už labai konkretų pristatymą. Tikrai manau, kad daugelis vilniečių ir Lietuvos gyventojų žino Švento Petro ir Povilo bažnyčią Antakalnyje, prie Antakalnio žiedo, prie tilto. Ir vat toje bažnyčioje, žvelgiant į centrinį altorių, kairėje pusėje šiuo metu yra šoninis altorėlis ir jame yra patalpintas būtent tas Antakalnio Jėzus. Šiuo metu jis yra aprengtas raudonų tokių rūbų, nežinau kaip jis vadinasi, kaip tas rūbas vadinasi.
Šiaip atsakant į tai, gal reikėtų ne atsakyti, kaip tas rūbas vadinasi, o šiaip pasakyti, kad tradicija rengti šią statulą yra pasikeitusi. Dabar Jėzaus ši statula yra aprengta baltu rūbu, tunika vadinama, vis tiek ateinančių nuo antikos ir mums pažįstamų kituose dailės kūriniuose. Tai yra ilgarankovis, ilgas sujuostas, šiuo metu net ir nebegaliu pasakyti, ar tikrai sujuostas dabar yra drabužis, o ant viršaus yra užsiaustas raudonas apsiaustas. Šiaip ši statula ir Lietuvoje, ir Ispanijoje, iš kur yra perimtas šis atvaizdas, nes tai yra ispaniškos statulos Madride stovinčios ir iki šiol taip pat yra išlikusios kopija. Jos yra rengiamos vien tunikomis, nebent po apačią dar yra rengiami įvairūs marškiniai ir kiti drabužiai. Ir tos tunikos būna įvairių spalvų. Čia vėlgi yra didelė įdomybė, kad šitos statulos kadaise, dabar ši tradicija beveik yra nutrūkusi visur ir Lietuvoje tikrai nutrūkusi, buvo rengiamos pagal liturginį bažnytinį kalendorių, tai kokios liturginės spalvos rūbais vilkėjo kunigas prie altoriaus, tokios spalvos rūbų tunika, aprengta, perrengta statula Jėzaus Nazariečio altorijoje stovėjo. Tai tokia Lietuvoje išnykusi labai įdomi tradicija.
Prašau, norėčiau įsiterpti, kad gal autoriai galėtų papasakoti vis tik tai apie šios skulptūros specifiką, nes tai yra marionetė. Tai tikrai labai retas dalykas Lietuvoje, gal klausytojai ne visi žino iš tiesų kilmė tokio kūrinio.
Taip, iš tiesų tai yra labai retas kūrinys Lietuvoje. Ne vienintelis, bet jeigu kalbant apie Jėzaus Nazariečio atvaizdus, tai pirmas toks kūrinys Lietuvoje. Aš šiuo atveju dar kartą truputėlį turiu praplėsti kalbėjimą ir pasakyti, kad sakydama Lietuva, aš turiu ne tik dabartinę Lietuvą ar jos teritoriją, bet turiu omenyje, kadangi statula yra atvežta į Vilnių 1700 metais, kaip matome jau kiek šimtmečių prabėgo. Tuo metu buvo senoji Lietuva, Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Tai ir joje, be Antakalnio Jėzaus, dar buvo tų statulų, bet palyginus nedaug. Ir kitose bažnyčiose šių statulų, kaip sakyt, broliuose, arba kitaip sakant, analoguose, kitose trinitorių to paties vienuolių ordino bažnyčiose. Ir taip pat sekinių, tai yra kopijų, kurios taip pat buvo rengiamos. O specifika yra ta, kad statulos rankos galimos pajudinti per įvairius sanarius ir Antakalnio Jėzaus ir kitų statulų, kartais tik per pečius, o kartais ir per alkūnes ir riešus, taip kad galima jas įvairiai sudėti, tai yra patogiau perrengti ir be to galima truputį pakeisti tą rankų padėtį, išreiškiant stipriau kančią ar nuolankumą. Ir be to šios statulos yra rengiamos tikrais drabužiais. Ir nereta jų turėjo tikrus plaukus, kartais ant tų pačių išdrožtų plaukų uždėtus. O kartais tiesiog po apačia buvo visai net ir plaukai nedrošti tokia, iš čia galva išdrošta taip, kad iš karto pritaikyta perukui. Šią tradiciją perkelė iš Ispanijos vienuoliai iš švenčiausiosios trejybės, trinitoriai, kurie šią statulą ir atsigabeno jos dalis į Lietuvą. Ir perkelė iš Ispanijos, kur šita tradicija buvo labai gyvybinga ir iki šiol yra daug, ne tik tai Jėzaus Nazariečio, bet ir kitų, ypatingai Jėzaus kančią išreiškiančių statulų ir taip pat ir Marijos statulų. Ir tai, kad šita statula yra rengiama, tai, kad jos, ji turi tuos judinamus sąnarius ir yra tarsi marionetė, tai nėra visiškai vienintelis tokio siužeto ar pavadinimo kūrinys Lietuvoje, ar anksčiau Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, bet toks, sakysim, na gal charakteringiausias ir labiausiai padaręs įtaką atvaizdų rengimui, nors būta ir kitų pavyzdžių, čia kaip tik kolegė savo knygą pristatydama panašius aspektus taip pat palies. Bet baigdama atsakyti, turiu pasakyti, kad dar kartą pakartotai, kad tai yra ispaniškos tradicijos atspindys, bet labai įdomus ir prigijęs Lietuvoje.
O ta ispaniška tradicija, tai o kodėl tas skulptūras rengdavo? Ar pritruko dažų, ar tai kažkaip realistiškiau atrodo? Kokia yra priežastis?
Čia, žinot, priežastis yra truputį kita. Kadangi Ispanijoje jau iš ankstesnių laikų, nes mes kaip kalbame, tai nu, tiesiog aš dar kartą pakartosiu tą pirmąją datą, kada atsiranda Lietuvoje toksai atvaizdas, pirmasis ir tai yra Antakalnio Jėzaus statula. Tai yra 1700 metai, o gerokai anksčiau, dar 16 amžiuje ir dar netrumpai, ankstesniais laikais, vakarų Europoje ir ypatingai Ispanijoje labai prigijo religinės procesijos teatralizuotos. Ir netgi laikoma tai teatro rūšimi ispaniško, vadinamosios pasos, tai yra didžiosios savaitės liturginės teatralizuotos procesijos, kuriuose buvo nešami atvaizdai Jėzaus, Marijos apulingosios, kitų Jėzaus kančios kelio dalyvių statulos, vėliau reiškia netgi tokios ištisos scenos sudaromos iš skulptūrų ir siekiant to įtaigumo, teatrinio įtaigumo, šios statulos imtos iš tiesų atrenkti ir jos drožti, dažyti, įvairius priedus, papuošalus pritaikyti tam, kad didesnį įspūdį padarytų žiūrovui. Tačiau šitos statulos, jos buvo užsakomos religinių brolyjų ir brolyjos ne tik procesijose jas nešė, bet ir pagerbdavo. Pagerbdavo, kada jos stovėdavo bažnyčioje ir taip ta tokia tradicija brolyjų jinai išplito. Šodžiu, kilmė šio tokių statulų yra iš procesijų ir brolyjų veiklos, bet jos vėliau ir altoriuose atsidūrė ir tapo pagerbiamos kaip tokie kūriniai bažnytinės dailės, jau esantys nuolat bažnyčioje.
Taigi, malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje šiuo metu pasakojame apie naują knygą Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingoje Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje. Ir su šia knyga mums padeda susipažinti jos autorė Regimanta Stankevičienė. Ir žinoma, daug apie knygą galima būtų kalbėti, bet jeigu reikėtų kažkaip sujaudinti, sužadinti skaitytoją, kuris dabar klausosi, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir ką čia ypatingo tokio galėtume rasti.
Nežinot, labai sunku atsakyti. Knyga tikrai yra nemaža ir joje aš be ant pačio Antakalnio Jėzaus suradau, suskaičiavau arba išsiaiškinau esant, arba dalis iš jų išliko kūrinių virš 500. Tai žinot, kaip sako mama, reiškia, kad kiek vaikų turi, visi yra brangus. Tai man irgi yra daugybė įdomių dalykų, daugybė įdomių istorijų sužinota buvo. Bet dar gal ką norėčiau pasakyti, kas yra labai ypatinga ir tikrai ypatinga, ir kuris tikrai turėtų būti smalso ir klausytojams, tai kad ši statula ne tik yra kaip teatro lėlė, kaip marionetė, tarsi tai yra galinti dalyvauti veiksme, tai įsivaizduokit, kaip tai atrodydavo procesijoje, kur vėjas tikrai plaiksto tikrus plaukus ir drabužius, bet ši statula taip pat dar yra sakralus kūrinys ne tik kaip Kristaus atvaizdas, bet ir tuo, kad joje yra patalpintos relikvijos, tai yra iš tų irgi ypatingai retų atvejų Lietuvoje, kad tai yra atvaizdas relikvijorius. Tai turbūt vėlgi pats ypatingiausias būtų bruožas Antakalnio Jėzaus ir tokių statulų relikvijorių kaip tik buvo daugiau tik kitose to paties ordino, tos pačios vienuolijos bažnyčiose, kurių tikrai nedaug buvo, pačioje Lietuvoje tik trys, bent Antakalnio, Trinapolis, Jonava, ir juose kaip tik nebuvo tokių statulų. O kitos bažnyčios, tai čia jau buvo Lietuvos Brastos, Kryvičių, Vitebsko ir dar kelios kitos jau Baltarusijoje. Iš jų labai mažai išliko ir, na, galiu pasakyti, kad tiesiog vat, Kryvičių bažnyčioje Baltarusijoje taip pat stovi tokia statula Jėzaus Nazariečio rengiama su relikvijomis. Tai tokia tikrai vat, didelė ypatingybė būtų. Tačiau relikvijas turėjo ir kai kurios Lietuvos bažnyčiose ne trinitorių esančios statulos. Tai būtų Rozalimo bažnyčia esanti, taip pat rengiama Jėzaus Nazariečio statula Pakruojo rajone ir Varėnos rajone Dubičių bažnyčioje. Tokia dar irgi yra statula su relikvijomis. Na, jas reikėtų tiesiog žinoma, kad jos irgi buvo. Na, nežinau, kokius dar dalykus.
Gal pildyti labai Rigmantos kalbėjimą tuo, kad skaitytojas turėtų būti įspėtas, kad vienok šioje knygoje yra labai daug trinitorių istorijos. Rigmanta, pradėjusi tirti šitą keistą į atvaizdą, neišvengiamai turėjo prieš tai išsiaiškinti daug dalykų apie trinitorius, kuriuos vis tik tai pripažinkime, Lietuvoje nėra labai gerai žinoma vienuolyje. Jinai dabar ir nebe veikianti ir tai yra labai svarbu, nes iš tiesų išsiaiškinti bažnytinio atvaizdo, koks jis ten bebūtų, ar labai gerbiamas ar mažiau, o ypač tokio šlovingo atvaizdo, koks jis buvo praeitį Antakalnio Jėzus, neįmanoma, nežinant konteksto, kuriame jisai gyveno, gyvavo ir kaip jisai veikia mieste ir kaip jis veikia toje bendruomenėje, kurie buvo atsidūręs. Ir Regimanta turėjo visą tai išsiaiškinti, nes trinitorių vienuolyje Lietuvoje praktiškai pastaraisiais metais nebuvo tirta, kažkokie bandymai buvo pradėti 19-ojo pusėje, bet kaip žinote, mūsų istorija tokia, kad 20-am amžiuje turėjo Lietuva daug iššūkių ir bažnytiniai tyrimai apskritai, ir dailės, ir istorijos buvo labai stabdomi arba išvis žlugdomi, taip kad toks modernus požiūris į trinitorių istoriją iš tiesų galimas dabar tik tai kalbėti apie turint omenį Regimantos knygą. Ir joje iš tiesų yra labai daug trinitorių vienuolijos istorijos Lietuvoje, Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje ir netgi, žinoma, jų ištakos, tai yra pati Ispanija ir kitos Europos šalis. Tai va, Regimanta gal dar galėtų kažką apie trinitorius kaip tokius dar pakalbėti.
Dėkui daliai, kad tikrai priminė, nes tikrai vaizdas būtų nepilnas ir ne tai, kad nepilnas, bet iš ties reikia paaiškinti, kad minėta mano švenčiausiosios trejybės arba trumpai trinitorių vienuolyje iš tiesų įkurta buvo labai senai ir įkurta ji buvo Prancūzijoje iš ties. Tai buvo pati 12 amžiaus pabaiga, 1198 metai, ir jos misija buvo išpirkti krikščionis belaisvis iš kitatikių. Na, prisiminkime, kad tuo metu plėtėsi islamo tikėjimo išpažinimo teritorijos, vyko konfliktai tarp krikščioniškojo pasaulio ir islamo, ir tokia misija ne vieninteliai trinitoriai užsiemė, bet jie buvo viena iš tų vienuolijų, kuri ėmėsi tokios misijos. Ta trinitorių vienuolyje vėliau buvo reformuota ir galima užbėgant į akis pasakyti, kad po reformos išsiskaidė kelias atsakas, bet šiuo metu nuo 19 amžiaus pabaigos tiek, kiek yra šio ordino vienuolyje, yra vienintelė, visi vėl susivienijo į vieną. Tačiau pačioje 16 amžiaus pabaigoje po reformos buvo įkurta vadinamoji basųjų arba ispaniškojų trinitorių atšaka. Tai štai tie trinitoriai, kurie atvyko į Lietuvą ir tuometinę, kitaip tariant, abiejų tautų respubliką, tai yra Lietuva ir Lenkija, tai buvo basosios ispaniškosios atšakos atstovai. Ir jie buvo pakviesti Lenkijos didikų ir aukštesniųjų dvasininkų ir taip pat ir karaliaus tuometinio Jono Sobieskio vardu. Dėl to, kad prisiminkime, kad tuo metu Lietuvoje taip pat ir Lietuva ir Lenkija, abiejų tautų respublika, buvo taip pat įpainiota ir kovojo nuolat tik tai ne dabartinėje Lietuvoje, bet su Osmanų imperija. Ir tai ypatingai buvo aktualu dabartinėje Ukrainoje, kur iš tikrųjų buvo tos žemės užimamos Osmanų imperijos, po to vėl atsiimdavo abiejų tautų respubliką. Tad suprantama, buvo ir karo belaisvių ir buvo tikrai šis ordinas reikalingas. Štai dėl šios misijos jis ir buvo pakviestas. Todėl ir tada tuo pačiu, grįžtant prie Antakalnio Jėzaus atvaizdo, turėčiau priminti, kad tai yra atvaizdas stovinčio Jėzaus aprengto tuniką, kaip jau kalbėjau, ilgus su juostu drabužiu, su kryžiuotomis ir surištomis rankomis. Ant krūtinės trinitorių ženklas ir štai surištos rankos taip pat simbolizuoja, iš karto būtų mums turbūt asociacija su belaisviu ir iš tiesų tai buvo tiesa. Nes ta Madrido statula, pagal kurią yra ir Antakalnio Jėzus ir visi kiti, tai yra statula, kurią Ispanijos trinitoriai išpirko iš arabų, kadaise Maroko teritorijoje, kada arabai Ispanijos fortą vieną užėmė, išsigabeno ir bažnytinius atvaizdus, tarp kurių buvo ir Kristaus atvaizdas. Tai štai, kad Kristus su surištomis rankomis, tai simbolizuoja ne tik jo pavaizdavimą kančios epizode, kai buvo jis suimtas kadaise Naujojo Testamento aprašytais laikais, bet simbolizuoja ir tą atvaizdo išvadavimą trinitorių. Ir kartu visiškai paradoksaliai simbolizuoja laisvinančią šio atvaizdo žmonių dvasę, laisvinančią žmonės iš tikros nelaisvės, laisvinančią tokią, padedančią išlaisvinti jo globą.
Labai ačiū už tokį puikų pasakojimą ir manau, kad daugelis gal ir susidomės, kur šią knygą galima gauti, ar jie yra pardavime.
Taip, ši knyga, žinoma, išleista tokiu nedideliu tiražu, bet tokioms knygoms įprastu ir ją galima įsigyti arba Vilniuje bažnytinio paveldo muziejuje, arba toje leidykloje, kuri ji buvo išleista, tai yra Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidykloje, adresas Vilnius Altoniškių 58.
Manau, kad sudominom tikrai ir jūsų pasakojimas apie glaudžią Lietuvos istorijos sąsaja susirišimą su pietų krikščionių šalimis, ta kultūrinio paveldo gyja vedanti čia į Lietuvą, į šiaurę, tai be galo įdomus dalykai. Labai dėkoju Jums, gerbiamą daktarę Žygimantą. Taigi Jūsų knyga Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje, manau, kad sulauks didesnio dėmesio klausytojų, kurie Marijos radijoje nuolat girdi įvairių knygų pristatymą. Ir šioje laidoje turime dar vieną knygą ir su džiaugsmu ją pristatau. Tai Gabijos Surdokaitės Vitienės parengtas rimtas darbas Susimastęs Kristus nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio rūpintojėlio. Noriu įsiterpti dar kartą klausytojui pasakyti, jog kalbame apie knygas, kurių turinys yra ne 100 ar 50 puslapių, bet tai yra rimtos apimties knyga, didelio formato, su nuotraukomis ir istorikams tai turbūt yra tiesiog nepamainomas instrumentas, kalbant apie Lietuvos bažnytinį meną ir Lietuvos katalikų bažnyčios istoriją bei Lietuvos istoriją. Taigi Susimastęs Kristus. Gerbiama Gabija. Jūsų knygos atsiradimo istorija, kokia ji?
Atsiradimo istorija prasidėjo nuo antrosios šios knygos pavadimo dalies, tai nuo rūpintojėlio. Nes aš atėjusi, esu dar sovietinis žmogus, gimęs sovietmetyje, įsivaizdavau, kad rūpintojėlis, kaip ir buvo tuo metu paplitęs toksai mitas, kad yra grinai lietuviškas atvaizdas, tautos simbolis ir studijuodama magistratūroje sugalvojau, kad reikėtų man pasidomėti plačiau, kodėl jis yra lietuviškas ir kodėl tik Lietuvoje ir savo gėdai turiu pripažinti, kad tuomet iš tikrųjų galvojau, kad rūpintojėlis yra tik Lietuvoje ir niekur kitur, jokioje kitoje šalyje, jokios kitos šalies dailėje nebeaptinkamas. Na ir nuo čia prasidėjo ta mano kelionė, tai buvo 2002 metai. Paskui sekė doktorantūros studijos tos pačios temos plėtoti, aišku, kaip visada, gilinantis į vieną temą, atsiranda ir kitokios žinios, nustebimų daug ir atradimų. Ir rašydama tą knygą, būtent išeidama iš tos savo tokios patirties, norėjau būtent tą mūsų jau bažnyčiose buvusi ir liaudišką rūpintojėlį, na, sakykime, jau 20 amžiaus tą jau tokį pasaulietinį atvaizdą, na, apvilkti kažkokiu tokiu kontekstu, kaip regimanta, jinai savo antakalnį Jėzų ir kartotis to atvaizdo įvilko į, na, tą kontekstą per trinitorių vienuolijos istoriją. Tai mano kontekstas yra, na, atvaizdo istorija, pradedant nuo vėlyvosios gotikos meno, tai yra vokiškų kraštų dailės, vėliau reformacija, Tridento susirinkimas, kuris davė tokį stiprų religinės dailės atnaujinimo sąjūdį ir išgrininamo tą religinės dailės. Ir kaip tas atvaizdas būtent per praktiškai 500 metų ėjo per visą tą bažnyčios istoriją, bažnytinės dailės istoriją iki mūsų dienų.
Na, daugeliui klausytojų turbūt žinomas yra rūpintojėlis, tai dažniausia toks sėdintis Kristaus atvaizdas, parimęs, pasirėmęs galvą ranka su erškėčių vainiku arba be jo, bet kančios veidas. Dažnai labai teko pastebėti, kad rūpintojėlė yra neproporcingų kūno dalių, išdidinamas veidas būna, sumažinamas liemuo, ar dumens sritis ir suvedamas iki tam tikro tokio simbolio ir randamas ne tik liaudės mene koplytėlėse, stogastulpiuose ar kur kaimo koplyčiose kapinėse ar kur kitur, netgi antkapiai yra daromi ir iš akmens dabartinėje toje tradicijoje. Bet rūpintojėlis, jūs paminėjote, kad jūs nustebino tai, jog rūpintojėlis nėra Lietuvos simbolis. Man irgi suskambėjo gana įdomiai. Kas tai?
Na, tai reikia pasakyti, kad rūpintojėlis tai visų pirma yra religinis atvaizdas, susimašiusio Kristaus atvaizdas, kurio kilmė iš tikrųjų nėra visiškai aiški, nors šitas atvaizdas yra vienas tokių, galima sakyti, vėlesnių religinės katalikiškos dailės istorijoje. Jis atsirado tik tai, na, tokia vaizdinė forma, tik tai 15 amžiaus antroje pusėje Vokietijoje. Gal reiktų labiau sakyti vokiškose kraštuose, nes tokios vieningos Vokietijos tuo metu kaip ir nebuvo, bet tas sėdinčio, liūdinčio Kristaus įvaizdis, jisai yra aptinkamas pranciškonų raštuose nuo 13-14 amžiaus, kuriuose pasakojama Kristaus kančios įvykiai arba... Na, Jeruzalės aprašymuose, kada piligrimai pabuvoja Jeruzalėje, raštu pasakodavo, ką jie ten patyrė ir ką matė, ir dažnai būtent tose pasakojimuose atsiranda, na, tokia lyg ir legenda, lyg ir tikras pasakojimas, kad Jeruzalėje yra akmuo, pažymėtas akmuo vieta, kur kryžiaus kelio metu pavargę sėdėjo Kristus ir liūdėjo prieš, na, tokią būsimą savo kančią. Tai atvaizdo, sakykime, pradžia, ištakos yra būtent šie raštai piligrimų, o pats atvaizdas atsiranda po gerų tik tai 200 nuo tų tokių legendų užfiksavimo rašytinę formą.
Malonus radijo klausytojais, girdite knygos Susimastęs Kristus nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio rūpintojėlio pristatymo ir mums apie šią knygą pasakoja autorė Gabija Surdukaitė Vitienė. Klausimas toks. O kaip šis atvaizdas, šitas, sakykime, simbolis tapo Lietuvos simboliu?
Na, viską reikėtų tada... perkelti daug kartesnius laikus į 19 amžių ir netgi 19 amžiaus pabaigą, 20 amžiaus pradžią, 19 amžiuje apskritai vyko labai dideli pokyčiai tiek bažnyčios mokyme, tiek bažnytinėje dailėje susijusia su naujų bažnyčios mokymu. Ir Kristaus kančios atvaizdai, jie tarsi netenka aktualumų. 19 amžiuje labai stipriai iškyla tie Kristaus atvaizdai, kurie mums pasakoja apie išganytojo meilę. Ir rūpintojėlis bažnyčioje, tas susimastęs Kristus, tarsi tampa nebeaktualus. Tačiau liaudiškoje kultūroje jis visgi išlieka ir išlieka gana populiarus, būtent kaip jūs minėjote anksčiau, pakelių koplytėlėse, kurios žymėdavo kažkokį nelaimingo atsitikimo vietą arba 15 amžiaus koplytėlėmis žymėdavo kelius piligrimams, bet taip pat būdavo ir antkapiniuose paminkluose tokie mirties apmąstymui tas susimašiusio Kristaus atvaizdas naudojimas. Ir kilus tautinio išsivadavimo sąjūdžiui, lietuvybę propaguojantis žmonės, inteligentai, jie būtent atkreipė dėmesį į šį atvaizdą kaip į dievdirbių, liaudės tų žmonių tokį kūrybos vaisių. Ir pavyzdžiui, šį atvaizdą labai pamilo lietuvybės propaguotojas Povilas Višinskis, vėliau apie jį gana plačiai aprašė Mykolas Brenšteinas, nors jisai rašė lenkų kalbą, tačiau jis padarė labai tikrai didelę įtaką tiek lenkų intelektualams, tiek lietuvių. Ir jo mintis buvo labai svarbios. Ir būtent jis pirmasis 20 amžiaus pačioje pradžioje publikuotame straipsnyje pažymėjo, kad tas tokio liūdinčio, sėdinčio tas Kristaus atvaizdas, išdroštas dievdirbio, be mokslo dievdirbio, labiausia primena tą liūdną žemaičio tokią dalę, primena žemaičio sielą. Na ir šita mintis buvo, jinai labai greitai pasigauta, ta mintis kartojama iš vieno rašinio į kitą ir galiausiai ta Žemaitija pasidaro visa Lietuva. Ir labai jau greitai Brenšteino publikacija išėjo 1906 metais, o jau 1922 metus jau buvo įsitvirtinęs toksai tas mitas, kad rūpintojėlis tai yra, na, lietuvio sielos išraiška ir tikras Lietuvos simbolis. Tiesiog visų intelektualų tokio pastanga surasti tai, kas yra būdinga lietuviui, Lietuvai. Jie pasiėmė tautodailę kaip, na, tą būdingiausią lietuvių meno išraišką, lietuvių mentaliteto išraišką. Na ir per tai rūpintojėlis ateina į pasaulietinių simbolių eilę.
Ir pas Brenšteinas, tai jisai minėjo, kad rūpintojėlis yra ir kitose tautose, man atrodo, taip?
Taip, bet čia Brenšteinas minėjo, galbūt tik tai paminėjo Lenkiją, bet kad yra kitose tautose, minėjo Paulius Galaunė jau 33 metai. Ir ypatingai mano manimu būtų svarbi Juzefo Perkovskio lenkų kalba publikacija 1934, jei neklystu, dabar jau užsimiršo tiksli ta data, jis labai plačiai pagrindė tą rūpintojėlio tokį europietiškumą, nes jisai aprašė, kad yra ir vokiečių menas, ir lenkų menas, ir rusų menas su tuo susimašiusiu Kristu. Tačiau, na, jau šitos publikacijos jos praeina tarsi nepastebėtos, visi įsitvėrė tą Lietuvos simboliką ir faktiškai jokiuose kituose rašiniuose apie tai net nekalbama.
Norėčiau labai trumpai įsiterpti čia truputėlį, kaip O Gabija, netrodytų pačiai, kad vis tik tai ne tik tai inteligentų ir šiaip prašančių žmonių nuomonė ir, kaip sako, suformavo tai, o kad iš tiesų pats šito atvaizdo, vis tik jo vaizdas, taip kaip jis atrodo, kad tai iš tiesų tas liūdinčio, susirūpinusio, ramaus tokio sėdinčio, atvaizdas Kristaus jis matyt iš tiesų labai visiems buvo priimtina, suprantamas. Labai jis vaizdus, jis tarsi iš tikrųjų išreiškė tą visą išgyventus sunkius periodus. Ir man ar netrodo, kad dėl to ir per visą sovietmetį jis išgyvavo. Ir ypatingai dabar jau naujosios nepriklausomybės laikais jis vėlgi labai... Tiesiog išsprogo vėl visam formam dėl to, kad, na, jo buvo iš tiesų galima išreikšti tą likimą tautos.
Čia jūs visiškai teisi esat, nes iš tikrųjų, na, ta 20-o amžiaus pradžia ir siekiai atgauti nepriklausomybę, skausminga carinės Rusijos patirtis su ne tik, sakykime, tos kultūros tokios žlugdymų, bet žlugdoma ir kai buvo priespauda patyrė ir katalikų tikėjimas, ir tam tikri papročiai, uždrausta kalba, uždraustas raštas. Ir na, tas toksai skausminga patirtis susieta su Kristaus kančiomis, jinai kažkaip tikrai labai lengvai įėjo į tą bendrąją tokią sąmonę. Netgi vat, jau ketvirtajame dešimtmetyje įvyko toksai esminis lūžis pačioje toje rūpintojėlio ar susimašysio Kristaus atvaizdo sampratoje, nes iki to laiko dar 19 amžiuje susimastęs Kristus buvo suvokiamas kaip kenčiantis išganytojas prieš savo kančią, liūdintis, apmastantis savo mirtį, apmastantis žmonijos nuodėmes. Ir žmogus stengiasi įsijausti į Kristaus kančias. O būtent 20 amžiaus vat, pradžioje, antras, trečias ir jau ketvirto dešimtmečio pradžioje įvyksta toks lūžis, kad buvo įsivaizduojama, kad taip vaizduojamas Kristus kenčia kartu su kenčiančia tauta. Na, toksai visiškai priešingas mąstymas ir, sakykime, netgi teologiškai nu, kažkoks įvyko perversmas šito atvaizdo sampratoje.
Gal dėl to ir Jėzus Nazarietis tapo populiarus Lietuvoje, vis tik surištomis rankomis Kristus liaudės dailėje taip pat labai populiarus.
Taip, tada turėčiau atsakyti, kad tuo mūsų tyrinėtų su Gabija atvaizdai yra iš tiesų labai broliški. Gabijos galbūt tyrinėtas atvaizdas yra dar anksčiau, nu, vis tik tai nors jis sako, kad palyginus jaunas, mano tyrinėtas atvaizdas dar jaunesnis, bet vis tik tai yra jau seni tradiciniai atvaizdai. Bet irgi matyt dėl panašių ypatybių, tik tai truputį kitaip čia galbūt mano Jėzaus Nazariečio atvaizdas gal tokį yra stoiškumas, tas jo jis net savotiškai yra didingas toje savo kančioje. Čia priklauso vėlgi yra skirtingų atvaizdų, vienose jis atrodo nuolankus, kitose iš tikrųjų išgyvenantis didžiulę kančią, kitose yra beveik išdidus ir didingas, čia kaip jau atsitiko, bet vėlgi taip kaip ir Gabija pasakojo apie transformacijas įvykusias su susimaščiusio Kristaus atvaizdu, taip ir Jėzus Nazarietis nuo 20-ojo amžiaus vidurio vėlgi įgauna Lietuvoje, jis tampa ne taip smarkiai, bet irgi populiarus, kaip išreiškiantis tą įkalintą tautą. Įkalintą tautą arba įkalintosius neveltui gana daug buvo tremtinių atminimui įvairių paminklų pastatyta 20 amžiaus pabaigoje su Jėzaus Nazariečio atvaizdu. Ir yra iš tiesų įdomių tokių atvaizdų, sakysim, Paberžės kapinėse stovėjęs. Pirmasis atvaizdas, dabar jis yra pačioje Paberžės bažnyčioje, Jėzaus Nazariečio tokios pakeistos ikonografijos, kur Jėzaus sukryžiuotos rankos surištos kryžiaus ženklu. Tai yra Jėzus tarsi laiko tą kryžiaus ženklas yra jo rankų surišime, pavaizduotas jis į priekį, taip ištrauktas, tarsi, nu, tarsi simbolis to tikėjimo su įkalinto sovietinėje Lietuvoje. Taip kad irgi iš tiesų per Kristaus atvaizdus įtikintieji bažnytinė ta dailė, kurią kūrė giliai ją išgyvenantieji, kurieji ji Na, iš tiesų atspindėjo ir mūsų tautos ir valstybės istoriją 20-ame amžiuje. Tie tradiciniai atvaizdai, tai kitaip tariant, turbūt reikėtų sakyti, kad jie, nu tikrai Lietuvoje, jie yra tokie savi, priimti, suprasti, suvokti, tapo savastimi Lietuvoje, abu šie atvaizdai.
Taigi laida priartėjo prie pabaigos ir Dar laidos pabaigai norėčiau paklausti gerbiamos Gabijos, kur jūsų knygą galima būtų rasti, jeigu kas sumanytų ją įsigyti.
Tai panašiai kaip ir Regimantos knyga, tik tai Regimantą dar pamiršo paminėti, kad mūsų knygos pardavinėjimos ne tik Bažnytinio paveldo muziejoje Vilniuje, tačiau ir katalikiškų knygų knygyne prie katedros aikštės, taip pat akademinėje knygoje, na ir žinoma, pigiausia būtų nuvažiuoti tiesiai į mūsų institutą, kuris kol kas dar to yra, ir tikėsimės, yra Žvėryne, Vilniuje, Saltoniškio gatvė 58, ir ten darbo valandomis visada kas nors būna leidykloje, ir galima šias knygas įsigyti bent kainių leidyklos kainomis.
Ačiū Jums, kad atvykote į Marijos radijo studiją, ir tikrai be galo įdomiai papasakojote apie susimąsčiusi Kristų, kurį mes vadiname rūpintojėliu, bei antakalnio Jėzų, kurį turbūt mūsų seneliai dar pamena stovėjusi, o gal jau ir nebepamena. Antakalnyje, o dabar jisai yra randamas Petro, Švento Petro ir Povilo bažnyčioje antakalnyje. Taigi, laidoje buvo aptartos dvi knygos – antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje – bei antroji knyga susimastęs Kristus nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio rūpintojėlio. Labai dėkoju šios laidos dalyviams, tai gerbiamai Regimantai Stankevičianiai, gerbiamai Gabijai Surdokaitai Vitieniai ir gerbiamai Daliai Vasiliūnieniai. Laidą vedė Liutauras Sarapinas. Pasilikite su Marijos radiju.